Nunha caixa de roseira.
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns á 1 da mañá.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendocuacfm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en AC Alexandre Bóveda.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Antonio Brea no control técnico. E aquí, falándolles coa Alma Anteira, Javier Pereira, Antonio Brea, Uxía Vázquez
e Gemma Millán.
Programa número 200, o número de programa de hoxe é tan significativo que parece que precisa unha celebración. Hoxe lembraremos a historia deste programa, estarán connosco algunha das persoas que o puxeron en marcha hai 6 anos, como Carmela Garrido, Fina Bastón e Amancio Sotillo.
Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección a gasa de poesía galega a cargo de Gemma Millán. Tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, poñeremos cancións que tiveron presencia neste programa no pasado ou que puideron chegar a tela. Presentaremos a primeira peza de hoxe titulada O Peto. É unha canción do grupo Fol de Vento que máis ou menos ven sendo o mesmo grupo de música infantil agora coñecido como Pirilampo. Esta canción foi a sintonía do noso programa durante toda a primeira tempada.
Peto, peto, pequechiñor, niña peteiro, petas, petas, copetei, nun carballo, carballo, o peteiro embofurado en pouco tempo rematou, e os oviños na caliño, alen petalicho, cou.
Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro, petas, petas, copeteiro, nun carballo, carballo. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro, petas, petas, copeteiro, nun carballo, carballo. O peteiro embofurado en pouco tempo remató, e os oviños naquel niño a nai petali chocó. O peteiro embofurado en pouco tempo remató, e os oviños naquel niño a nai petali chocó. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro, petas, petas, copeteiro, nun carballo, carballo. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro,
casco peteiro nun carballo carballo. Tres petiños coida peta cun peteiro moi lambón. Entre plumas van medrando tres petiños peteiros. Tres petiños coida peta cun peteiro moi lambón. Entre plumas van medrando tres petiños peteiros. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiron. Petas, petas, co peteiro nun carballo, carballón. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro. Petas, petas, co peteiro nun carballo, carballón.
Imos aló coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Comezaron os cursos de xadrez 2015-2016 dirixidos por Yelena Kolar, que se desenvolverán os martes, mércores e xoves das 6 ás 8 da tarde. Tamén comezou o taller de teatro 2015-2016 dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolverá todos os luns e mércores ás 8 e media no Salón de Actos da Agrupación. Nesta tempada están ensaiando pezas breves de Álvaro Cunqueiro.
Como habitualmente, todos os venres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agra d'Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os cursos de baile tradicional, pandeireta e canto tradicional, entre as 18:30 e as 21:30 horas, a diferentes horas e con tarifas variadas. O curso de escritura organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e impartido por Xurxo Souto será os días 19, 21, 22, 26, 27 e 28 de outubro. Todas as sesións serán as 19 a 20 horas no Salón de Actos da Agrupación. Xa foi inaugurado onte, pero aínda podedes incorporarvos.
O Benres 23 proxectarase documental O que hai que facer para non ir ao mar, que fala sobre a historia do teatro galego. Cúmprese un ano exacto da súa presentación no Teatro Rosalía de Castro. Será ás 8 no Salón de Actos da Agrupación. E o xoves 29 terá lugar a proxección das fotografías da súa viaxe a Budapest a cargo de Roberto Catoira. Será ás 8 horas no Salón de Actos da Agrupación.
Rematamos cun pequeno apunte de teatro. O xoves 5 de novembro, ás 8 e media, no Ágora, Memorial Iván Toxeiro de Teatro Amador. Cando teñamos máis datos, xa os iremos comunicando.
Imos agora coa xenda da Coruña. Comenzamos con teatro, coma non. No Colón, o venres 23 de outubro, Unha Hora Menos Producciones presenta Me Llamo Suleiman, unha obra centrada na emigración clandestina entre África e España, adaptación teatral da novela de Antonio Lozano, elevada ás táboas pola actriz Marta Vieira baixo a dirección de Mario Vega.
No Cegai, o mércores 21, proxectan o documental Galicia al Día, un percorrido pola Galiza da finais dos anos 50 que foi concebida para ser exhibida entre a emigración galega, a locución a cargo de Tacholas e a dirección e guión de Armando Hermida Luaces. O documental está estruturado en 4 partes, unha por provincia.
Na Fundación María José Jove, ata o 31 de decembro, podemos visitar a mostra Mirar Contacto, que achega a pintura ás persoas con discapacidade visual e serve de ferramenta de sensibilización para o público en xeral. Obras de artistas como Ramón Casas ou Salvador Dalí son adaptadas para poder ser tocadas por medio da técnica Didú, que crea texturas en relevo de ata 6 mm en imaxes planas.
E o venres 23 de outubro temos varios concertos na cidade. Destacamos a Barón Rojo, xa que a mítica banda ven ao Playa Club, celebrando o seu 35 aniversario.
En o Bar de Meri, na Rúa da Torre, ás 10 da noite, podremos escoitar o harmonicista e guitarrista de blues Félix Slim, cunha antoloxía de swing, blues, ragtime e gospel que nos anos 30 se escoitaba no Delta do Mississippi, en Texas. Slim tocou con Raimundo Amador ou Antonio Serrano.
Rematamos co sábado 24, dentro do ciclo Ilusión, no Ágora. Pangeia, un espectáculo que a través do teatro, da danza e da música reflexiona sobre a deriva do supercontinente cultural deste mundo global. Con sete artistas en escena de Brasil, Galiza e Portugal, Limiar Teatro Galiza e Acaso Danza de Brasil, co Centro Dramático Galego, tentan afondar nos camiños que unen estes tres países.
Imos agora coa xenda da Galiza. Principiamos por Lugo. Ata o 31 de outubro, no Museo Interactivo de Historia de Lugo, pódese contemplar a exposición Charlie 100%, que reúne retratos de Juan Carlos Martínez Valcárcel e que nos adentran nos ambiguos mundos da arte contemporánea.
En Ourense, o domingo 25 de outubro, ás 19 horas, no Teatro Principal, temos unha importante cita co teatro. Os magníficos actores Elio Pedregal e Eleazar Ortiz representan La sesión final de Freud, en obra dirixida por Tamsin Townsend. A obra discurre en Londres o día en que Inglaterra declara a guerra a Hitler. Nesa xornada crucial para Occidente, Sigmund Freud, o pai da psicoanálise, con 83 anos, recibe a Clive Staples Lewis, de 40, prometedor catedrático da Universidade de Oxford e que máis tarde escribiría obras como As crónicas de Narnia.
Pegamos o noso tradicional chimbota Pontevedra. Na Boa Vila xa poderán ver a última obra da compañía Il Maquinario, titulada Perplexo. Será o xoves 22 ás 21 horas no Teatro Principal. Laura e Fernando volven a casa despois das vacacións, pero pouco de entrar perciben nela pequenos pero extraños cambios. Unha nova planta aparece na cociña, o seu gato non está por ningures e a luz está cortada por falta de pago. Aínda que uns amigos da parella, Fran e Melladura, quedaron o coidado das cousas na súa ausencia.
E agora viaxamos ata Santiago. Este martes 22 ás 21 horas na Sala Capitol hai unha combinación musical moi poderosa. Tocan Martelo e Barbitúricos, dous tríos dende Compostela para o mundo. Pan galego e rock mundial, dous tríos polo prezo dun. Seis músicos en dúas fontes común. Quen telonea quen?
En Vigo, a Maxia de Led Zeppelin volve a Galiza. Por primeira vez en Vigo, Whole Lotta Band, a mellor banda tributo a Led Zeppelin de España, realizará un dos seus espectáculos dentro da súa xira On Tour 2015, que xa lles levou por moitas cidades da xeografía española. Será o venres 23, ás 11:30 horas da noite, no Iguana Club.
Viaxamos ata Ferrol, máis música clásica na cidade departamental. A Sociedade Filarmónica Ferrolana organiza un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia dirixida por Josep Pos e con Jan-Erik Gustafsson o violonchelo, no que tocarán pezas de Haydn e Bizet. Será o xoves 22 ás 20:30 no Auditorio de Ferrol.
E para rematar, viaxamos hoxe ás Pontes de García Rodríguez. O Século de Ouro visita a Vila Pontesa. O cómico dúo Mofa e Befa representa a súa obra Bodas e Galegas, producida por producións teatrais excéntricas, ou sexa, eles mesmos coa inestimable axuda de Kiko Cadaval. Será o venres 23 ás 21 horas no Auditorio Municipal Cine Alobi.
Thank you.
indiferente á auga que lambe os pés. A súa ollada traspasa a liña do horizonte. O pensamento vaga na luz que se esvae. Acaso recorda agora unha pintura de Orsay. Aquela mañá, o recendo do café, xente abstraída pasaba indiferente ante o cadro, onde unha moza cuberta cun veu lixeiro contempla o mar na lonxanía. Inmersa na lectura dun libro que tirou da mochila. Non é frío que comeza a sentir nas xemas dos dedos, senón a súa ollada tendida na inmobilidade azul que obscurece sen forma, sen lleira, ante un mar fatigado, no silencio do ocaso, lembra outra muller sentada fronte a outro mar, o pensamento unha presa de cinza cobalto na ánfora das mans. Acabades de escoitar o poema titulado Muller sentada na beira mar, de Miguel Mato, pertencente ao seu poemario Terra Fría, publicado no 2015. Miguel Mato, ademais de poeta, tamén é un dos nosos ben queridos colaboradores de Recendo. En concreto, é o noso corresponsal responsable da sección de literatura. E nós, con este poema, queremos homenaxear e agradecer a todos os colaboradores de Recendo no pasado, no presente e no futuro, polo seu traballo desinteresado en prol da cultura galega. E agora é así un bom momento para lembrarnos das seccións cíclicas de Recendo e nomear aos seus responsables.
Comezamos por Vitoria Louro, que durante estes anos estivo facendo a sección de feminismo, tamén a Héctor Fernández coa súa sección de fotografía e arquitectura.
Temos na sección de literatura, sempre foi de Miguel Mato, a sección de ciencia e tecnoloxía sempre foi de Roberto Catoira.
En música tradicional tivemos a David Leira, agora mesmo Antonio Prado. Música moderna sempre foi para Bitu Coneira, o mesmo que música lusófona para Brais Morán.
Na sección audiovisual tivemos a Víctor Grande, José Manuel Sande e agora o noso ben querido técnico, locutor, Antonio Brea. E tamén a sección de medio ambiente sempre foi de Amancio Sotillo.
A nosa lingua para Fran Rey e Manolo Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, e Artes Plásticas a cargo de Xacoe Melendre Fassbender.
Temos tamén a sección de Historia a cargo de Uxío Breogán Dieguez.
A de Poesía Galega, como se escoitástedes, foi para Gemma Millán, que tamén estivo connosco noutra sección máis antiga, que era o Petisco de Recendo. Tamén tivemos a de teatro con Rubén Ruibal e Antonio Iglesias Mira.
E outras das seccións antigas eran a Galiza vista dende o exterior a cargo de Alexandre Mato e a de Vanguardas Sociais a canlo de Marcial Blanco.
Recendo chega a súa edición número 200, seis anos cheos de amor e respeto pola nosa cultura e polo noso idioma. Durante este tempo pasaron polos nosos micros unha chea de convidados e convidadas con perfis dos máis diversos. Tivemos escritores, poetisas, filólogos, activistas, músicos, cooperativistas, tiradores de esgrima, debuxantes, pintores e un longo etcétera.
Se tivésemos que enumerar a todos, precisaríamos toda a tarde. Tampouco imos nomear os máis sobranceiros, porque non sería xusto. Todos e cada un deles foron necesarios para que este proxecto pudese alcanzar as 200 edicións.
O programa de hoxe vai dedicado a aquelas persoas que puxeron en marcha Recendo, que o levaron dende o mundo das ideas ata a realidade tangible da que as ondas radiofónicas forman parte. Esta tarde, os focos apuntan aos pioneiros de Recendo e tamén ás persoas que tivemos a oportunidade e o prazer de colaborar con este proxecto da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
Esta é a nosa homenaxe a esas 20 persoas que arrimamos o ombreiro, xa fose diante do micrófono ou entre bambalinas, realizando as fundamentais tarefas de produción. Tampouco debemos esquecer a todos os nosos colaboradores que nos brindan a actualidade dos máis diversos temas. O programa 200 vai por todos eles. Hoxe estamos de aniversario e para celebrar temos connosco a Mancio Sotillo, Irvin Varela, Carmen Garrido e Fina Bastón. Moi boas tardes a todos.
Hola, boa tarde.
Moi boa tarde a todos e todas.
Oxe que temos unha chea de convidados, e des que ser vos aí quen reparta as respostas, pero eu vou na soltar así o aire a ver quen se anima a responder. Contádenos un pouquiño, como nace a idea de que Alexandre Bóveda teña o seu propio programa de radio?
Boa tarde, son Carmela Garrido. Boa tarde a todas e a todos. Vou recordar a Vitoria Louro con un tema de igualdade, non? Eix, que se vos esqueceu. Se vos esqueceu o tema de si decides todos, eu non me sinto convidada, de acordo? A primeira bronca, porque ese é o noso estilo inicial, montar bronca para ser escoitadas e escoitados en foros alternativos, xa que os foros convencionais, as radios convencionais, as prensas convencionais non nos escoitan.
Hai seis anos isto comezou así. Como non íbamos a chegar hasta aquí? Faltaría máis.
Te xeito que creo que te estaban agardando, que por eso puxeron o pé.
É que foi así, verdade? Foi,
efectivamente.
A ver, como facemos? Un día vai o que era daquela señor presidente, ilustre presidente de Alexandre Bóveda, o señor Catoira, e di...
Temos que poñer en pé?
E di, eu fago un programa de radio coa rapacería do meu cole. Hai un espazo onde tamén podería ter artellar algo dende Alexandre, non? E foi así, así de simple, non? Collimos os trastos, buscamos... Precisábamos unha voz de home e do pé.
Por eso estou aquí.
Señor Amancio.
Señorito.
Señorito.
Bueno, pues eu teño que decir... Escoítase menos.
Sí, escoítase perfectamente.
Eu teño que decir que, efectivamente, cando Roberto propuxo eso na xunta directiva, aí Carmela dixo que sí, mirou para os presentes, nadie levantou a man. Entón, despois, buscouse a alguén que estuvera na parte de... Ben, de locución, de control, etc. E eu non estaba previsto que me embarcara nese proxecto. Que pase co primeiro día que subimos aquí, me dixo Carmela, me subes en coche? Bueno, pois pues te subo en coche.
É unha boa maneira de enganchar a alguén, claro.
Entón, subina en coche, logo quedei por aquí, logo xa falei algo polo micro que a mí non me gustan moito, que eu, a miña colaboración basicamente foi...
Cronometrado, que fala Fina.
A miña colaboración prácticamente foi xunto con Roberto na parte de control.
Como pero vedes, bueno, que este sitio este alonxe sirve para algunas cousas. Se se chegara céntrico teríamos unha técnica menos. Pero
bueno, estou encantada de ser tamén unha das pioneiras deste programa Recendo.
E nos de recibirte hoxe.
Bueno, moitas gracias. Moitas gracias. E vos, gracias a vos por seguir co proxecto.
Bueno, hei de dicir en pro de Fina que ela é tecnóloga de profesión, non? Entón, claro, eso de ver, eu cando vexo así botóns, eu o máis que chego é ver a esa cousa vermella que me di que teño que falar. Si non, eu máis que sei, e saltarme a esqueleta, non? Non te acordas? Sí. Acordas. Sí, sí,
esqueleta, aquí le chamamos esqueleta, esqueleta.
Esqueleta. Aquí hai que hacer un esqueleto. Fago esqueleto.
Ay, as famosas escaletas de Roberto Catoira.
As únicas que se fan de emisora, por outra parte.
Claro, e eu como de botóns tampouco entendo nada se me quitando o textil, por eso da miña proximidade con Amancio Ortega, pois por iso me tocou deste lado do vidrio, non? Pero bueno, eu querría decir antes de nada que independentemente de que, bueno, sempre un placer 200 programas, 6 anos, mi madriña querida. Eu a tal hora estou sentíndome como en gravedade cero, non? Porque isto é ver a cousa desde outra perspectiva e alegrarme moitísimo de que o programa, de que aquilo que parecía algo que iba a durar menos que un tebeo, pois siga aquí, non?
Corrixídeme se me equivoco, pero alguna ou algún de vos tiña algo de experiencia falando na radio ou nos medios de comunicación?
Si, sí, vamos. Eu, pois para seguir co ritual, por así decilo, fixera un programa en Carral Radio, unha radio municipal que se montou no Concello de Carral e que nun primeiro momento pois foi en plan voluntarioso, e de voluntarios e voluntarias que facíamos pois os nosos pinitos ali na radio. De feito, bueno, impartirase un curso como unha actividade municipal de control e de, bueno, da radio, non? E nos permitiron pois facer un programa, cada un escolleu o que quiso, o que non quiso, o seu horario e tal. E eu pois fixen, facía un programa a semana ali. E bueno, agora por desgraza a Radio Municipal de Carral está apagada por decreto lei marciano. E aí, e si sí, era a experiencia que tiña, que era un autoprograma, por así decirlo, porque ali falaba eu, poñía a música e controlábame eu.
E para vos, Fina, Carmela, foi moi duro comezar un programa dende cero, sen ter experiencia.
En absoluto, foi tremendamente divertido. Daquela había unha composición, a mí o que máis me gustou, eu estivera en emisoras porque me entrevistaba algunha vez alguén, pero era o único que sabía, non me sabía ni poñer os cascos, e sigo, máis ou menos. Daquela, a mí o que máis me gustou foi a incorporar o concepto de Alessandro, o concepto ese de cultura nacional, cultura propia, idioma propio, a unha radio de xente nova, como é a xente de Quack FM. Es xente nova en idade, non experiencia, non? Tremendamente expertos, que saben moitísimo de radio comunitaria, que saben moitísimo dos conceptos de radio moderna, que teñen un concepto de radio participativa, todo iso, asamblearia, todo iso, a mí, para min foi, bah, que bueno, maneira de respirar nova, maravillosa, non?
Bueno, eu teño que decir que como experiencia poñendo música no instituto un par de veces, nada máis, pero non ante o micro. Ante o micro, buenos días e pouco máis. Entón, a miña parte, digamos, que é máis, ainda que se me poña a falar, nin que falo moito, non o sei, pero a miña parte é máis na parte técnica.
Que va, non falas nada. Sí, é certo, é verdad que a producción musical facía toda dábamoslle
bueno, xunto con Roberto.
Y, pero facían aquí a producción básicamente era de Roberto, de Fina, producción de a parte toda a parte técnica. A verdade que, bueno, o tema de entrevistar a xente, o tema de o máis complexo, o traballo entre semana para conseguir os contactos, non sabes?
Ah, e a
escondidos.
Esa parte de producción é máis complexa. O resto é divertido.
Pero tamén é o bonito do programa, non? É dicir, ter que moverte, porque tamén sería moi aburrido que che dieran todo feito, chegar aquí e que non teña un traballo previo detrás.
Bueno, pois pues eu moito máis traballo non facía e pasaba o ben.
O sea, é verdade, é verdade.
Eu chegaba aquí como un paracaidista para o momento para cocido. Se hasta, o
Roberto Catoira di que sí, di que sí.
Sí, 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 era así, talmente. Eu, eso, paracaidista, chegaba a 7-10, decíame un pouco de que iba a cousa, leía
de
e despois, claro, que sí, hai que reconocer de todos os xeitos. E bueno, eso non é por tirarme flores, que xa non estou en idade de eso, pero é certo
sí,
que
sí,
a
que
voz
estamos.
É a voz, non? Entón, bueno, Pois aí queda eso.
Ten voz radiofónica.
Bueno, facendo historia, e agora que xa falamos das entrevistas, das primeiras entrevistas do primeiro programa, lembrádevos exactamente cal foi o primeiro entrevistado de Recendo? Tic tac, tic tac.
Pues
sí, mí... non repasamos os deberes.
No, no, a mí no, me poñen un apuro.
No lembro,
porque bueno, pero,
o principio... non te lembras ti tampouco.
No, o primeiro programa, o primeiro programa non tivemos entrevistas.
No. No, foi yo, casi musical.
Sí, o principio non tivemos entrevistados,
fixemos unha especie de programa piloto, non?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, foi sentarse aquí, ver como saía, contar un pouco, pensar un pouco en voz alta o que íamos facer ni adiante.
O segundo programa foi parecido, o terceiro similar.
Xa chegamos a Nadal.
Tardamos algún tempo en voar.
Pareceme que a primeira entrevista que fixemos, así se non recordo mal, de xente, por así decirlo, allea, foi o presidente de Alexandre Bóveda, non? Por eso de
moi alleo.
Sí, por traer un convidado pues, que de zona internacional.
Zona internacional, claro.
Incluso pode que aceptara ser o segundo. No.
Ata xaneiro, ata o mes de xaneiro, nos co curso, máis ata o mes de xaneiro, non recordo. Tiramos así entrevistas.
Non creo que non tivemos nada. E aparte que tamén eses tres meses tampouco publicitamos moito que estábamos en antena.
Non sabíamos se íamos seguir, e que non sabíamos.
Bueno, como as mellores cousas da vida que se fan improvisando con moito amor. E agora queremos que fale un pouco o presidente e que nos conte se foi complicado reclutar a xente para o proxecto ou lle sobraban voluntarios. Como foi, Roberto?
Ex-presidente. Pois non foi excesivamente complicado. Tamén pode ser que eu estivera nun momento eufórico da miña vida e da miña vida radiofónica e...
Estiveras, falas en pasado.
Bueno, non vamos a comentar eso ahora. Pero que cando cheguei naquel verán de 2009 a Alexandre Bóveda e propuxen iso, debía notárseme un certo nivel de entusiasmo e alguna xente picou e alguna xente que picou comeceu a Mancio, que tamén tiña experiencia, e os catro nos embarcamos e pouco a pouco foi saído.
Foi moi rápido, sí, verdade.
Sí.
E logo tamén, non creo que se me esqueza unha cousa. Hai unha cousa que se fixo, que o comentábamos antes, as aportacións que fixo Alexandre tamén a esta emisora, verdade?
Uh-huh.
Porque iso tamén foi un momento moi... foi álxido, non?
Como?
O tema de conseguir unha... bueno, conseguir baleirar un espazo e montar un estudo, non? Que algo se chama o estudo Alexandre Bóveda, non? A nosa aportación nas asambleas de CUAC, implicámonos
aquel
tamén,
aquel programa monográfico sobre a muller,
sobre a igualdade, que foi tremendo, foron toda unha tarde, foron 4 horas de emisión.
Sí, ben, é certo que CUAC FM como emisora debelle moito a Asociación Cultural Alexandre Bóveda. E nos retroalimentamos mutuamente, sí.
Temos que aclararlle aos nosos ointes que o Estudio Alexandre Bóveda é o compañeiro do estudio onde entende o que emitimos hoxe, que é o Xosé Couso, e o Alexandre Bóveda témolo aquí no mesmo edificio, pero xeralmente empregado para facer grabacións, non se emite dende el.
En canto o título, Recendo é un nome precioso, pero non é o típico título do programa.
Fui sotillo. Foi Amancio quen dixo o de Recendo.
O nome.
E barallabades distintos nomes, xa foi directo.
Foi na miña, eu recordo, eso sí que o recordo perfectamente, porque foi na miña casa, sentados, e dixemos que poñemos, como poñemos, como decimos, Recendo. Eu dicía, Arrecendo. Arrecendo.
Eu propúseno porque naquel momento acababa de publicar un libro de un poemario mero, Baldomero Iglesias do Barro, máis conocido como Mero, integrante da Kenya, ex Fusan os Ventos, e sacara un poemario daquel que era Recendo de... E a min gustoume tanto o título, a propia verba, non? E o contido
moi
todo
sonora.
Que lle... Sí, e claro, é que pois, o poemario tiña un contido que entendías perfectamente o que era ese recendo, non ese... pois algo que se espalla a todos os niveles, tanto interiores como exteriores, e a min, a verdade, que me quedou alucinado o tema de Recendo, e o propusen, e bueno, saliu, e menos mal, senón, os contábamos con tres persoas posiblemente menos aquí.
Que seríamos nosos tres. Estaría sotillo.
Teño que dicir que esta fin de semana, rebuscando en toda a documentación que temos desde o comezo do programa, que non sabía que iba a aparecer, efectivamente saíron documentos que mandou Amancio, outros que mandou Carmela, comentando tal, explicando por que a palabra Rosendo, pero eu creo que suscitou moi pouco debate a todos. Nos conquistou desde o principio. O que sí teño que decir, que lle comentei outro día a alguén, é que durante milisegundos se propuxo algún nome alternativo, como por exemplo Pota e Mantel, cosa que cando eu o vin non o lembraba en absoluto. Eu creía que Recendo fora goleada absoluta e debeu selo, pero se manexeron algúns nomes máis e tal, pero...
Bueno, eu aí non podo opinar porque non formaba parte da...
Só facía de taxista.
Non era de taxista, claro. O primeiro día foi de taxista, pero son a reunións previas que eu estaba...
Ai, estou me acordando de outro programa tamén tremendo. Son unha desordenada, así que controlademe vos. O programa que fixemos na...
Na Real Academia.
Na Real Academia. Uah, que programa máis bonito.
Que era 15 aniversario de Cuac. Sí.
Tamén ali
entrevistamos a Ferrín, a...
Bueno, pois, pues, xa que saliu de aniversario, tamén comentar que para o ano que ven, no 2016, Alexandre, a Agrupación Cultural
estaba
Alexandre
preparado, Bola, esto estaba preparado.
Cumple 40 anos. Entón, bueno, que xa simplemente así unhas pinceladiñas que creamos unha comisión dentro da propia asociación para facer unha serie de actividades ao longo de todo o ano para achegar a, bueno, a toda a cidade da Coruña e a toda Galicia, por suposto, un repaso das actividades que temos feitas ao longo destes 40 anos. Un repaso das actividades, non, de algunhas actividades, porque, postos a falar, pues non nos chegarían nin 3 nin 4 programas de radio para enumerar todas e cada unha delas, non? Bueno, que está o teatro e tal, pero, bueno, xa falei antes con Roberto e haberá un programa específico para eso.
A fines de decembro falaremos un poquinho máis e seguramente a comezos de xaneiro faremos un monográfico sobre todo iso.
Para o 40 aniversario que eu creo que bueno, merece, ¿no?
E nos desde aquí, pois, por exemplo, felicitamos este 40 aniversario, locutamos sempre as haciendas, as actividades culturais de Alexandre Bóveda e tamén recordamos a nosa audiencia que o ano que ven, Cuac FM cumple cantos anos, Javier?
Son 20 anos, non son, non chegan os 40 de Alexandre Bóveda, pero bueno, pase niño, bueno, pase niño, imos chegando. Imos aproveitar para comezar a celebrar tanto o 40 aniversario da Alexandre Bóveda como de Cuac FM, escoitando un pouco de música. Sí. Neste caso, o tema chamase Xotas do Sul, de Xavier Díaz. Como detalle, imos dicir que este tema puido ser a sintonía do programa. Logo falamos un pouquiño máis disto.
Se che souber a cantar como che sei nas cantigas, facía chora las pedras canto mai garra parejas. Ai la 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 la. Jarabullos, jarabullos, jarabullos todos xuntos, bailadores do torreiro xa non sabedes máis puntos. Xa non sabedes máis puntos, a la 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 la. O día vai se acabando, marcha o sol e ven a lúa, alegría para mí, para o meu amo tristura.
Yeah.
mejora comenzó bebé. Viva mi atrevimiento.
Que Amancio se arrincaba a cantar. Para todos nós, tanto para Gema, Uxía ou Irving, Recendo sempre comezou con unha caixa de roseiras e faltriqueira, pero como xa dixo Roberto ao comezo do programa, non foi Roberto, foi Gema, non, foi Antonio, perdón. Recendo.
Día de locutores, Dios.
Moitos locutores por aquí.
Nestas primeiras tempadas a canción co que se empezaba era o peto de Pirilampo. Non sei por que escolleste esta canción. Supoño que Fina, que face aquí a produción musical, pode explicarnos un pouquiño.
Que eu aínda non sei nin, é dicir, eu non teño nin parte no
nome,
no nome nin sintonía. Na sintonía, nin nada. Eu cheguei aquí para
unha mandada,
de paracaidista,
Ela chegou pos botós, nada máis, o que era o resto.
Non, foi unha decisión daquela, acababa de publicar o CD Xoxe Lois Seixo, grande amigo tamén, foi entrevistada aquí un par de veces.
Non sei se non sería o primeiro a conto de que tiñamos a
pois non foi
a
súa o primeiro
peza musical de sintonía.
Pois debió ser despois do señor presidente, sí.
Sei que o entrevistamos ao principio. Sí. Porque fora a primeira entrevista.
Que no, a primeira foi a túa, que foi o día que viñamos aquí a Río.
Despois sería el. Pois foi porque a cativa que se escoita ao inicio da canción, que é a neta del, a mí pareceme unha canción fermosísima, como canción infantil, e foi unha cousa miña. Houbo que sangue cando se decidiu quitar esa sintonía, que saibades, que sigue me parecendo fatal.
Aí sí que eu tamén tuve algo que ver. É dicir,
a
miña no, eu gustábame a do peto, é dicir, que quería esa. A que se puxo despois tamén é bonita, a caixa de roseiras. Tamén é bonita. Pero bueno, houve sí que houve debate.
Bonitas son todas.
Xa que falaba de sangue, non podemos quedar así. Por que se mudou a canción? Cal era o problema co peto?
Non, pois porque
cambiar de aire, es decir, sí. Renovar un pouquinho.
E de feito eu estou agardando que se cambie tamén outra vez a sintonía, que isto de que a sintonía debería ser unha cada ano. Eso foi o que a mí me dixeron, que por eso se cambiaba. Mentira, bueno, cochina.
Digamos que alguna xente veterana de emisora dixo que a temática infantil da canción resultaba confusa con respecto á temática do programa, que comezando con ese tipo de canción a xente pensaba que ia vir un programa infantil, cousa que non era en absoluto, entón que era recomendable cambiarla por outra. O de que unha sintonía un ano, eso xa non o sei, non teño moi claro, pero xa temos a audiencia fidelizada, pero non digo nada.
Eu pola miña banda podemos continuar con Caixa Roseiras, non sei que opinades o resto.
Pola miña tamén, a mí parece unha canción preciosa.
Sí. Non, a canción é moi bonita.
Sí, que
bueno,
sí.
A ver, tamén sí é certo que desde que tes unha sintonía asociada a un programa en concreto, tamén é parte xa
do propio programa e da publicidade.
Sí.
O cambio foi culpa de Mariano.
Non está aquí, bravo.
Que está en Tenerife de vacacións.
Mariano. Non quería decirlo, pero xa que o sabes.
Mandámoslles unha aperta forte. E xa que falamos de cambios, sabemos que a estrutura do programa pois non foi sempre a mesma, que tamén mudou. Entón queremos saber como era o principio, porque aquí preguntamos todo.
Imos ver, a decisión de producción, digamos que a que me encargaba da producción, ou polo menos do esquema final da producción,
era do esqueleto.
Ben, medíamos os tempos, non? Típico, e ordens de intervencións, basicamente o que facedes vos, non? Que ocorre? Non facíamos o noso concepto naquel momento de expandir a cultura nacional, era o concepto da Coruña, que donde traballa fundamentalmente a agrupación cultural es André Bóveda. Ese era o concepto. Entonces, publicitar todo aquello que tenía que ver de maneira propia de a organización, máis tamén do que pasaba na Coruña, que tivese que ver tamén ca cultura nacional. Pero básicamente, si non corresídeme, era Coruña, zonas limítrofes a Coruña,
comarca,
non? Avanzades vos xa na segunda, digamos que hai un segundo paso que Coruña e Galiza, non? Digamos que o máis significativo é iso,
sí,
non?
Pero que era o que era o esquema primitivo, por así decirlo, é moi semellante a este, con seccións, con todo o que é o tema de Bueno, toda a transversalidade que hai dentro do programa cultural, non? E a todos, sí, os niveles,
sí.
Eu aí quero facer un inciso tamén, porque agora me parece que me toca, que é a parte de medio ambiente, non?
Eso é outro día. Oxe, oxe non lies.
Bueno,
ves a festa, Manxio.
Claro, claro, pero que como estaba desdecindo de festa, quero decir que este ano, o sea, no 2015, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, cumpre 40 anos.
Tamén.
Tamén.
Este ano,
unha sincronía.
O ano que ven, Alexandre Bóveda.
Os anos acabados en 5, en 6.
E se non me equivoco, Lumieira, a Asociación Cultural de Carballo, tamén cumple entre, sí, 39 e 40 anos. Sei que son todas de unha época, máis ou menos, de cando, sí, había todo ese movimento.
Sí. Vivir nesta nosa Galiza 40 anos, que ás veces é mal vivir, cando falamos de cultura, é todo un logro, eh? Vos dades conta.
É un logro e eu espero que para o ano se vexa e saia cara fora bastantes actividades das que fagamos, porque aí se pode ver a incidencia, a gran incidencia que tuvo a Asociación Cultural Alexandre Bóveda en canto a teatro na Coruña, que foi unha das pioneiras, tanto teatro para maiores, para adultos, como o teatro para nenos a través dos títeres, que era o grupo Sapoconcho. É dicir, eso, sí, é dicir, que recorreren toda Galiza, ¿no? Quero dicir, tanto no teatro como no xadrez, como no tema da fotografía, que chegamos a
nos roteiros,
a ter, sí, eso, sí, ve un pouco eso, pero eso, sí, ve, sí, un pouco asociado que é dicir, empezáronse, sí, sí, con uns cursos de fotografía así para 4 personas e tiveron tanto éxito que se acabaron facendo grupos ou talleres de fotografía, de iniciación, de perfeccionamento, e montouse o propio laboratorio de revelado.
E tal,
e paralelamente, sí, co tema
Ollo
audiovisual,
é
que Ollo de Vidro logo ven por a parte audiovisual e logo se fusiona todo teatro, ou perdón, fotografía e audiovisual e dá lugar ao Ollo de Vidro. Os safaris fotográficos, bueno, temos feito documentales varios, colaborado con ADEGA, co SPGA.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso queda para ese programa
máis amplio.
Máis amplio.
Pero falaches do teatro. En Recendo fixo ese teatro radiofónico.
Uh-huh. Sí.
Como foi a esa experiencia?
Por grabación. Foi a partir, uh-huh, dunha idea de facer cuñas publicitarias. Voces para cuñas. E como temos un grupo teatral con boas voces, xente que se adica a iso, e estaban daquela preparando, non me acordo que estaban preparando. Acordaste, Roberto?
Pois non sei.
Estábase preparando o tema da obra sobre Alexandre Seica?
Non, foi pouco despois. Recordo que a espoleta para comezar con eso foi un día tomando algo ou baixar da grabación.
Exacto.
Precisamente.
Grabábamos en sábados pola mañá, non?
No. Domingos pola tarde. O lembro como se fora hoxe.
Sí.
Eran obriñas pequenas, non? Lembrades algunha?
Sí, eran das obras que le estaban preparando, reducidas, adaptadas ao esquema radio, porque é unha cousa é o teatro radiofónico e outra cousa é o teatro. É un aspecto identificativo, diferenciado.
Bueno, é que eu insisto, pero é dicir, de principios dos anos 80, que foi cando Alexandre Bóveda pues, empezou a apoiar o teatro, tanto profesional como teatro amador, hasta hoxe nos temos o noso propio grupo de teatro.
Sí, sí. Pois a última xa contesto eu, hai ganas de facer teatro radiofónico outra vez en Recendo.
Unha cousiña, as obras que se gravaron eran breves, 8-10 minutos, estaban baseadas casi todas, unha de Blanco Mar e de Blanco Amor, e 3 de obras cortas de Mexuto que despois se representaron na Tuerca, tal, e as temos aquí. Queres que escoitemos un fragmento dunha? Por exemplo, un minuto. Sí, un minuto ou dous.
Bueno, como para decirlle que non a Roberto Catoira.
Efectivamente,
sobre todo sí.
Son o culpable destos, xa que
di vostede que se chama?
Seixas.
Está ben, señor Seijas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
Xa, pero é que non é tan fácil.
Imos ver, señor Seijas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
Dormir, como un tronco.
Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
Pois non especialmente.
Problemas familiares, desenganos amorosos.
En absoluto.
Estrés, depresión.
Non, non.
Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
Que non lle vai por aí o conto, señor doutor.
Pois logo digamo vostede, señor Seijas.
Por favor, se non lle molesta, Seixas.
Home, Seijas ou Seixas, a min...
A vostede?
Que tanto me ten?
Pois mal empezamos.
Por qué?
Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
Home, non sei, vostede dirá.
Que?
Seguimos ¿Qué? Celebrando 200 programa de Recendo. Temos tamén conosco xe a Irrin Varela, que tamén foi a nosa compañeira. Pois no 2012, no 2013, Irrin, como te liaron a ti para participar en Recendo? Como lembras aquelo?
Bueno, pois foi Roberto que me liou. E, bueno, ao parecer dinlle largas, non foi intencionado, porque me mandaba correos, pero naquelas datas, pois, non me cadraba ben
non abrir o ordenador. Non contestabas, non me digas
máis. Pero, bueno, a mí o que máis me gustou, pese a estar en contacto coa cultura, eu ia a Alexandre Bóveda dende moi nova, e gustábame moito o ambiente que había por ali. Pois a min o que máis me gustou foi a cantidade de xente interesante que coñecimos e que realmente un toma conciencia da riqueza cultural do país. Lembro concretamente unha entrevista que lle fixéramos a... Era a secretaria da Asociación de Escritores en Lingua Galega que se reunira co conselleiro para, bueno, o cambio de goberno, toma de contacto e que lle preguntara aí cuántos asociados teñen. 300. E o conselleiro di, 300? Bueno, eso asociados. Entón, pensando en eso, en que o galego é a lingua número 20 en internet, pois, bueno, un sinte, en fin, algo profundo. E bueno, e quero dicer, logo comenzamos con entrevistas que se facían por teléfono e que daban alcance pois a outras zonas máis lonxanas da Coruña ou incluso de Galicia. Pero mesmo que tiñamos na Coruña, un non se dá conta, a min foi unha auténtica toma de conciencia de do que aquí se movía e sobre todo e do relevante que é estar nos medios. Porque cando non estás, parece que non existes, aínda que existas. O sea, xente que tiña un currículum, pero extraordinario a nivel de teatro, Premio Nacional de Poesía. E, bueno, ese abraio e esa sorpresa continua, eso, vamos, eso vou non levar sempre.
Eso animoute a vir aquí a...
Sí, e, bueno, eso despois. E logo, bueno, a gozada dos compañeiros que aquí os productores maravillosos que tivemos, a Luis e a Javi, que vamos, que se saían do mapa, porque eran unha calidade as súas entrevistas que flipábamos directamente.
Pois a mí se me compensan os 40 anos toda esta explicación que acaba de dar.
40 por 2.
E todos os esforzos.
Claro que sí. E bueno, temos que rendir unha homenaxe moi forte tamén a Roberto, que é indiscutible alma mater desta aventura recendeira. Así que,
non
Roberto...
Me sexades pelota.
Déixame nada máis que 5 segundos, porque hai unha cousa. A cultura tamén é ciencia. E aquí tamén se intentou, precisamente, soño agradecer a Roberto e a miña homenaxe persoal, porque eu creo que é importantísima a ciencia en galego feita dende Galiza, de acordo?
Nos queremos rematar o programa de hoxe lembrando a toda a xente que participou de alguna ou de outra maneira con Recendo. Imos facelo dunha maneira moi rápida, pero non temos tempo para máis. Na tempada 2009 estivemos aquí Amancio Sotillo, Carmela Garrido, Fina Bastón, Roberto Catoira
Na tempada 2010-2011, Carmela Garrido, Ale Sanjurjo, Fina Bastón, Roberto Catoira, a produción era compartida, pero Ale Sanjurjo tiña máis parte neste eido. En febreiro marcha Ale Sanjurjo e entra Brais Morán na locución. E ao longo desta tempada foi cando se puxo en marcha o modelo de programa recendeiro que agora temos.
No 2011 e no 2012 seguiron Brais Morán, entrou Maruxa Mascuñana, Roberto Catoira seguía dirixindo a nave, a produción era de Nuria Seoane, Patricia Precedo e Xavier Villarrénaga. E no segundo trimestre seguiu sendo para Alex Sanjurjo e no terceiro Roberto Catoira.
Na tempada 2012-2013, e cando entra a nosa ben querida compañeira Irvin Varela na locución, que acabades de escoitar, seguimos con Roberto Catoira na parte técnica. Durante o primeiro trimestre, Javier Pereira e Luis Sanjurjo só fan producción. A partir de xaneiro, ademais de producir, Javier Pereira incorpórase á locución e Luis Sanjurjo alterna entre técnico e locución. Durante algúns meses colaborou tamén na locución Guadalupe Neira.
En o 2013 comeza Gemma Millán, que sigue connosco. Seguimos tamén Luis Sanjurjo, Javier Pereira e, como non, Roberto Catoira, como sempre, dirixindo a nave. Tamén temos que lembrar a Sara Calderón e Lucía Papaleo, ainda que foi breve a súa colaboración, tamén